συγκλονιστική είναι η παραβολή της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Μιλάει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, Θεότητα, και θέτει σε αυτό τον κάθε άνθρωπο. Οδηγεί στον αυτοέλεγχο, στην αυτοκριτική, στην αυτοανάλυση. Δύο άνθρωποι προσήλθαν στον νόμο. Ήταν από δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, από δύο διαφορετικά υπόβαθρα, από δύο διαφορετικές τάξεις. Ο ένας ανήκε στην άγνωστη τάξη. Ήταν Φαρισαίος, γνώρισε τον νόμο του Θεού, ήξερε πολύ καλά το Δευτερονόμιο, το Λεβιτικό, δύσκολα μέρη του Μωσαϊκού νόμου, ήξερε να ερμηνεύει την κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής των ιών του Ισραήλ. Ήξερε ότι ήταν επιπόλυτος ανάμεσα στους ανθρώπους. Τον διέκρινε, τον είχαν σαν παράδειγμα. Ο άλλος ήταν ο διοκόμενος. Ίσως το παράδειγμα όπως αποφυγεί. Ο άνθρωπος που έπαιρνε τους ρωμαϊκούς πόνους, τους προπλήρων και πίεζε τον Ιουδαϊκό λαό ένα προς ένα κάθε κάτοικο της Ιερουσαλήμ να καταβάλουν στο πολλαπλάσιο τους πόρους του Θεού. Έστεινε στην είσοδο της πόλης στο τελώνιο και δεν μπορούσε κανείς να διέλθει αν δεν έδινε στο πολλαπλάσιο τους πόρους στους οποίους ο ίδιος πλήρωνε στους Ρωμαίους. Καταλαβαίνουμε γιατί ήταν απόλυτη η τελώνια. Συνεργάζονταν με τον κατασκευτή του Ρωμαίου. Έπαιρναν χρήματα τον Ιουδαϊκό λαό. Καταπίεζαν τον λαό αυτό. Και ήσαν παραδείγματα προς αποφύγει. Και οι δύο στάθηκαν ενώπιον του Κυρίου και κάναν μια προσευχή αυτό αναφοράς. Ο ένας ευχαριστούσε τον Κύριο για τις αμαρτίες που δεν έκανε. Τον ευχαριστούσε για την τήρηση του νόμου. Τον ευχαριστούσε για την ευσέβειά του. Τον ευχαριστούσε γιατί δεν ήταν όπως οι άλλοι άνθρωποι. Τον ευχαριστούσε για την υπόλοιψη την οποία έχερε. Και εκτός της αυτοαναφοράς, πρέπει και στην έτερο αναφορά. Αναφέρθηκε στον τελώνα. Στο πρόσωπο του τελώνα ήταν όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι. Δείχνει τον εαυτό του. Είπε ότι εκείνος διαφέρει. Ένιωσε την αυτοδικαίωση από τη σύγκριση αυτή και έφυγε από τον νόμο πιο άγιος από ό,τι πήγε. Ο άλλος ήξερε την αμαρτωλότητά του. Έκανε πάλι την προσευχή της αυτοαναφοράς. Αναζητούσε το έλεος του Θεού. Είχε εισάξει σε αυτό. Ήξερε την ψυχή του. Ήξερε την καρδιά του. Γνώριζε τις αμαρτίες του. Καταλάβαινε το πόσο ενώπιον του Κυρίου έσφαλε, πόσο η ζωή του ήταν μακριά από το θέλημά του και ζητούσε με δάκρυα, κύπτοντας την κεφαλή του έλεος του Θεού. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το μέλλον αυτών των δύο ανθρώπων. Ίσως ο τελώνας να ξανακρατούσε το τελώνιο, να ξαναπήγαινε στο λαό, να ξαναπροσύρθε το, να ζητούσε το έλεος του Θεού και ίσως γι' αυτό να συνεχίζει τόσο όλη τη ζωή. Να μην πήρε ποτέ την απόφαση να καταλήψει το τελώνιο. Ίσως ο Φαρισαίος και το άλλο Σάββατο να πήγαινε πάλι στο λαό, να ευχαριστούσε τον Κύριο για τις αρετές του, για τις αμαρτίες που δεν έκανε και έτσι να περνούσε όλη του η ζωή. Μέσα στο πρόσωπο αυτών των δύο ανθρώπων βλέπουμε το δράμα της ανθρωπίνης ψυχής. Ίσως είναι πολύ ακραίο κάποιος να είναι πάντα Φαρισαίος στη ζωή του ή κάποιος να είναι πάντα τελώνης στη ζωή του. Σπάνια φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ζει το διηνεκές φαρισαϊκό βίο. Κάποτε θέλει σε αυτό. Και σπάνια φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος θα ζει τη ζωή του τελώνου και θα τίπτεται και θα μεταλλώνει και πάλι θα ζει την ίδια ζωή και πάλι θα τίπτεται. Συνήθως ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Και ο τελώνης είναι ο Φαρισαίος. Τη στιγμή της θλίψεως, τη στιγμή του πόνου, τη στιγμή της ασθενείας, τη στιγμή της συμφοράς γίνεται ο τελώνης. Καταλαβαίνει τις αμαρτίες σου. Αισθάνεται την ειδαμενότητά του. Αισθάνεται την θλίψη για όλα αυτά που ήσαν παραβάσεις προς το θέλημα του Θεού, ήσαν θλίψεις προς τον Κύριο που σταυρώθηκε για εκείνο. Κατανήσεται, μετανιώνει. Όταν έρθει η περίοδος της ηρεμίας, όταν ο άνθρωπος νιώσει πάλι ότι πέρασε τις συμφορές, γίνεται φαρισαίος, αρχίζει την κρίση των άλλων ανθρώπων, αδιακρίτωσαν κρίνει τα λόγια, πιθανόν κρίνει μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, και τα βιώματα της ανθρώπινης ψυχής δεν είναι τα εκδηλούμενα βιώματα, είναι αυτά τα οποία ζουν στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει με τα έργα του, δεν αμαρτάνει με τις σκέψεις του, με τα βιώματα της καρδιάς του. Όλο το μεγαλείο της σωτηρίας του ανθρώπου είναι μέσα στην καρδιά του, και όλο το μεγαλείο της καταδίκης του ανθρώπου, όλο το μεγαλείο της προσπαθίας του ανθρώπου να ξεφύγει από αυτή την καταδίκη, όλο το μεγαλείο της μετανοίας του ανθρώπου τελείται μέσα στην καρδιά του. Και μέσα σε αυτά τα δύο καρδιακά βιώματα, το βίωμα της αυτομορφής, της μετανοίας, της συντηρήσεως, της προσπαθίας ανατάξεως του βίου, της προσπαθίας άρσεως από την χωρικότητα, βλέπει κανείς τον τελώνει στις δύσκολες στιγμές της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι επικράτησε στο περιβάλλον του, ότι έζησε μια ευσεβή ζωή, ότι όλα στη ζωή του είναι πάρα πολύ όμορφα, ότι τον υπολείπτουν οι άλλοι άνθρωποι, αναφύγεται μέσα από το φαρισαϊκό βίωμα η κατάκριση. Γι' αυτό αναφορά η σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους, έστω και αν αυτό δεν λέγεται. Πόσες φορές ο άνθρωπος φτάνει στην σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους, πόσο μέχρι την κοινωνία με την οποία ζει και ο ίδιος, πόσο αισθάνεται ότι εκείνος ζει μια ευσεβή ζωή, πόσο δύσκολα καταλαβαίνει τη μηδαμινότητα του εαυτού του. Εάν οι δύο άνθρωποι φτάνουν ενώπιον θυσιαστηρίου, ενώπιον του λόγου, και σκέφτονται ένα μόνο πράγμα, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και να την αγωσύνη του ελέγχου του Θεού, τη μηδαμινότητα του εαυτού του, οποιοδήποτε και αν ήταν, ήταν τελώνης, ήταν φαλισαίος, στο βάθος η μηδαμινότητα και των δύο ενώπιον του μεγαλείου του Θεού είναι η ίδια. Οι ποσοτικές διαφορές της ζωής μας είναι ελάχιστες μπροστά στην απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού. Εμείς κρινόμεθα ο ένας πλουσίων του άλλου και συγκριτικά ο ένας με τις πράξεις του άλλου σε μικρές ποσοτικές αποκλίσεις. Έχει μεγάλη αξία το ποιοτικό στοιχείο μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό το ποιοτικό στοιχείο στηρίζεται στην καθαρότητα της καρδιάς. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του, να αποβάλει την χωρικότητα μέσα στην ψυχή του, να αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο, να αποβάλει τον άνθρωπο της καθυλώσεως του εαυτού του και να φτάσει να ζήσει την απεραντοσία της βασιλείας των ουρανών, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, την απεραντοσία του ελέους του Θεού, το μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου. Τότε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι στη ζωή δεν έχει αξία η ποσοτική διαφορά μεταξύ σφάγματος και αρετής, όσο κυρίως η ποιοτική ιδιότητα της καθαρότητας της ανθρωπίνης καρδίας. Όλο το μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου δεν συνίσταται στο να κάνουμε λιγότερες αμαρτίες ή να συμπηρεύουμε τον εαυτό μας με ανθρώπους που κάνουν περισσότερες αμαρτίες. Και η πιο δικαία ζωή και η πιο προσεκτική ζωή και η πιο ενάρετη ζωή είναι μηδαμινή μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου και μπροστά στη θυσία του Κυρίου. Αυτές οι ποσοτικές διαστάσεις δεν έχουν αξία μπροστά το μεγαλείο της αποδοχής μας από την Κύριο, της αποδοχής μας για τις σταυρικές του θυσίες, της αποδοχής μας για το μυστηρίο της Αναστάσεως, το οποίο είναι ένα εσωτερικό μυστήριο που συντελείται μέσα στον άνθρωπο και πρέπει να συντελείται διαρκώς μέσα στον άνθρωπο. Σπάνια ο άνθρωπος λυπάται για αυτά που δεν έζησε. Συνήθως λυπάται για τα σφάγματά του. Ποτέ δεν λυπάται γιατί δεν κατενόησε πόσο τον αγάπησε ο Κύριος. Ποτέ δεν λυπάται γιατί δεν έφτασε να ζήσει το μυστήριο της σταυρός του Κύριου εκείνος. Ποτέ δεν λυπάται διότι τα όρια της δικής του ψυχής δεν το επέτρεψε να καταλάβει το μεγαλείο της Αναστάσεως, αυτή την εσωτερική διάσταση της Αναστάσεως, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου και η Ανάσταση του ανθρώπου από τον Άδη, η Ανάσταση του ανθρώπου από τη χωρικότητα, η Ανάσταση του ανθρώπου από την καθήλωση στο εγώ του, από την καθήλωση στον εαυτό του, η Ανάσταση του ανθρώπου όχι μόνο από τα πάθη του, αλλά και από την μετριότητά του. Η Ανάσταση του ανθρώπου από το γήινο στοιχείο που φέρει μέσα του για την πλούση του ουρανίου στοιχείου για το οποίο γεννήθηκε. Η Ανάσταση του ανθρώπου από το ανθρώπινο για να φτάσει στο θείο. Όλη η πορεία του ανθρώπου είναι πορεία προς τον ουρανό, είναι η καταχάρη θέωσης. Και αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει την αξία της καταχάρης θεώσεως, πρέπει να θλίβεται πολύ βαθιά. Γιατί πιστεύω ότι το σημαντικότερο που χάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι το νόημα της ζωής αυτής. εσωτερικού είναι του ανθρώπου, που είναι ένα ανθρώπινο είναι και θα γίνει ένα θείο είναι. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τις ποσοτικές εκφράσεις και εκφράσεις της ζωής μας. Πόσο αμαρτήσαμε, πόσο δεν αμαρτήσαμε. Πόσο σφάλαμε, πόσο δεν σφάλαμε. Και αφήνουμε αυτή την πολύ μεγάλη, ουσιώδη, εσωτερική, υπαρξιακή σχέση του εαυτού μας, που είναι η καταχάρη θέωσης. Και ποια θα ήταν η προσευχή ενός ανθρώπου, να σήμερα προσήφιο του σαν ορθόδοξο χριστιανό και προσήφιο του ναό. Ποια θα ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε οι αρετές του, ούτε τα σφάλματά του. Το θα ήταν η επίκληση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Διότι όλη η σχέση μας με τον Κύριο είναι μια αγιοπνευματική σχέση. Ό,τι και αν ζήσουμε. Και τις μεγαλύτερες αρετές να ζήσουμε τις αρετές για τις αρετές. Τις αρετές για την αξιοπρέπειά μας. Τις αρετές για την αυτοτέλειά μας. Τις αρετές για τον σεβασμό μας από τους άλλους. Και δεν ζήσουμε την αγιοπνευματική σχέση, δεν έχουμε ζήσει τίποτα. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν βιωθεί το μεγαλείο της βασιλείας των ουρανών, για το οποίο γεννηθήκαμε. Και η βασιλεία των ουρανών δεν είναι μακριά από εμάς. Ο Κύριος είπε η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Και αυτή η πρόγευση της βασιλείας των ουρανών είναι το νόημα όλης αυτής της ζωής. Το μεγαλείο αυτής της ζωής είναι να κατανοήσει ο Κύριος ο άνθρωπος πόσο τον ηγάπησε ο Κύριος. Και να προσπαθεί συναντρεφεί μέσα σε αυτή την αγαπητική σχέση με τον Θεό, να δονείται η καρδιά του, να αναπνέει η ψυχή του την αγάπη του στο Θεό. Να φτάνει να καθαίρεται η καρδιά του κάθε μέρα. Όχι για την δίωση μια αρετή ανθρωπίνη, οι φιλόσοφοι ζούσαν αυτές τις αρετές, αλλά για να μπορέσει να ζήσει μέσα στην καρδιά του το μεγαλείο αυτής αλλιώσεως που προσφέρει η αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο. Αυτή η εσωτερική αλλίωση είναι και το νόημα της παρουσίας μας μέσα στον Ορθόδοξο ναό. Να έρθουμε σαν άνθρωποι να φύγουμε σαν άγγελοι. Να έρθουμε σαν άνθρωποι να φύγουμε σαν άγγελοι. Να έρθουμε σαν άνθρωποι να φύγουμε σαν πνευματικοί άνθρωποι. Να έρθουμε σαν θωικοί άνθρωποι και να φύγουμε σαν ουράνια άνθρωποι. Να ζήσουμε αυτό το μυστήριο της αλλιώσεως της ψυχής μας και της αλλιώσεως της καρδιάς μας. Και αν αυτά μας επιτρέψει ο Κύριος να τα διοχετεύσουμε στην προσευχή μας, η προσευχή μας πρέπει να είναι μια συνεχής αγιοπνευματική επικοινωνία. Να ζητάμε τη χάρη του Θεού και μόνο τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού καλύπτει τα πάντα. Η χάρη του Θεού καλύπτει και τις ατέλειές μας. Η χάρη του Θεού αλλοιώνει τον εαυτό μας. Η αμαρτία είναι ένα επιφαινόμενο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν έχει υπόσταση. Είναι ένα επιφαινόμενο που παράγεται, προβάλλεται, διούται εσωτερικά όσο εμείς απομακρυνόμαστε από τη χάρη του Θεού. Όσο εμείς δεν ζούμε αυτή την εσωτερική δόνηση, τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού στην καρδιά μας. Όσο εμείς δεν ξέρουμε ότι και το τελευταίο κύτταρο της καρδιάς μας έχει αλλοιωθεί με την παρουσία του Κυρίου, με την αγιαστική μέθεξη του έργου της αγάπης του Θεού. Με την αγιαστική περιχώρηση του Θεού μέσα στην καρδία μας. Αν δεν ζήσουμε την απολυτότητα της χριστοκεντρικής σχέσεως, τότε η αμαρτία δεν είναι το επιφαινόμενο αυτής της απομακρύνσεως. Αν σήμερα προσευχόμασταν στον ναό και βλέπουμε δύο ανθρώπους, δεν θα θέλαμε οπωσδήποτε ούτε φαρισαϊκά να προσευχηθούμε, ούτε τελωνιακά. Θα θέλαμε να προσευχηθούμε καθόλου σαν άνθρωποι, καθόλου σαν χωρικοί άνθρωποι. Να δούμε μέσα στην καρδιά μας το μεγαλείο της Αναστάσεως του Κυρίου. Το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου, να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού, να καταθέσουμε όλη την καρδιά και την ψυχή μας σε αυτό το μεγαλείο της εσωτερικής ανακαινήσεως και να ζήσουμε την απολυτότητα της αγάπης του Θεού. Χωρίς λόγια, χωρίς αυτοαναφορά, γιατί μένει μόνο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.